that Russia was responsible for this reckless and despicable act.
They know what it means. I don't know what the hell it means. I just know it's a bad deal. What the hell does that mean? Yeah.
The борьба с инакомыслием — это атака на независимые средства массовой информации.
Глубоко занепокоєні.
Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Глибоко занепокоєні», і для вас у студії працює Яся Вольвач та мій колега Андрій Кабалія.
І зараз ми поговоримо про головні міжнародні події тижня. Два президенти на одну країну. Обговоримо варіанти розвитку подій у Венесуелі.
У пресі з'явилися нові докази присутності російських найманців в Африці. До чого тут місцеві жандарми і золото?
Глибоко занепокоєні.
Отже, 23 січня у середу голова Національної асамблеї Венесуели, це парламент, і лідер опозиції Хуан Гуайдо заявив, що він тепер тимчасово виконуючий обов'язків президента.
Я зобов'язуюсь взяти на себе формальні повноваження виконавчої влади як чинний президент.
Це в той час, як в цій же країні є обраний президент Ніколас Мадуро. Це сталося, нагадаю, у травні 2018 року.
Він переобраний, до речі, був вдруге, очолює країну з 2013 року, а я для контексту просто скажу, що Венесуела – це країна на півночі Південної Америки, там проживає десь близько 30 мільйонів людей.
І тут важливо, що Ніколас Мадуро є не просто людиною незвідки, а він є правонаступником, таким близькою людиною до Уго Чавеса, який помер у березні 2013 року. І це, власне, наступник, який продовжує цей комуністичний лівий курс у країні.
Натомість постать Хуана Гуайдо, на відміну від постаті Мадуро, вона не така відома. Вона взагалі з'явилася на шпальтах газет і у світовій пресі, тоді, коли він очолив, власне, парламент. І зараз він не сходить з цих перших шпальт, ну, зрозуміло, з яких причин. Але тут трохи хочу пояснити, як він пояснює свої дії. Та він керується 233 статтею Конституції Венесуели, яка передбачає, що повноваження президентські, вони передаються очільнику парламенту у разі, якщо президент ці повноваження себе складає.
Навіть для жителів Латинської Америки, які слідкують, що там у сусідніх країнах, там яка-небудь Колумбія, Бразилія. Для них Хуан Гуайдо це теж не найвідоміша постать. Справа в тому, що там багато лідерів опозиції, просто когось посадили до в'язниці, комусь заборонили займатися політичною діяльністю, і багато людей втекло. Тобто це один з небагатьох Гуайдо, і так вийшло, що саме він зараз лідер протесту. І тут важливо, що виїхали не лише опозиціонери. Взагалі ми додали тільки трошки контексту, ще й економічний контекст, та те, що країна є зараз економічно супер неуспішною, там одна з найшвидших, найбільших, наймасштабніших інфляцій у світі, і за статистикою і ООН, і інших міжнародних організацій, там близько 3 мільйонів людей, ти вже, здається, казала, що загалом в Україні живе близько 30 мільйонів, так от близько 3 мільйонів виїхало за межі Венесуели, вони поїхали куди завгодно, у сусідні країни, і в мене особисто є знайомі з Венесуели, які втекли в інші держави просто через голод і через те, що економіка в країні впала.
Одну ремарку додам до історії з ситуацією з економікою. Пригадуєш, минулого року з'явилася у пресі новина про те, що уряд на чолі з Мадуро ще тоді, він подарував військовим, які його підтримали, набори туалетного паперу. І насправді тоді це не було смішно, тому що це було прям, ну, серйозний подарунок.
Туалетний папір.
Та, настільки ситуація у Венесуелі була невтішна і залишається невтішною зараз. Але повернемось до Хуана Гуайдо. Він, як ми вже зрозуміли, кандидатура непопулярна і маловідома, і при цьому його підтримало, ну, багато світових лідерів.
Одразу після заяви Сполучені Штати в особі Дональда Трампа, потім Помпео і ключових високопосадовців Вашингтона, вони визнали його легітимність. Разом з цим низка країн Латинської Америки, майже всі, окрім Болівії, Мексики і, якщо не помиляюсь, Куби, всі вони визнали Гуайдо легітимним президентом і Європейський Союз в тому числі. Це правда?
Європейський Союз має трохи м'якшу риторику. Він говорить про те, що Гуайдо, він чинний і легітимний тимчасовий президент, але Євросоюз також наполягає на проведенні виборів. І, до речі, його визнали не тільки світові лідери, а і Інстаграм, і Фейсбук. Вони забрали галочки верифікації у Мадуро, і ці галочки тепер з'явились на сторінці Гуайдо.
Настільки серйозно,
настільки
кардинально.
Ситуація серйозна.
Тепер легітимність – це не про те, хто кого визнає, а як Цукерберг і Кремнієва доліна розставляє галочки.
Галочки верифікації, так. Але не всі так, країни насправді підтримали Гуайдо, і тут несподіванки...
І Гуайдо точно не підтримав сам Ніколас Мадуро.
Ну, звичайно, але несподіванки не було в плані, його, звичайно, не підтримали Іран, Китай, Росія, які є давніми друзями Мадуро.
Вісь зла.
Ніколас Мадуро, він так само, як і Гуайдо в той день, зробив доволі таку помітну заяву, виступаючи на балконі свого президентського палацу перед купою людей. Він заявив, що у всій цій ситуації винні Сполучені Штати, він закликав проявити йому відданість, і він також сказав, що всі американські дипломати зараз повинні зібрати речі і протягом 72 годин покинути територію країни. Давайте послухаємо трохи детальніше.
Я вирішив розірвати дипломатичні та політичні відносини з імперіалістичним урядом Сполучених Штатів. Нехай залишають Венесуелу. Наше місто захистить країну.
І в цьому конфлікті те, що ми назвали в нашому анінсі про двох президентів на одну країну, тут у цьому двовладді важливо, хто кого підтримує. Так, ми розуміємо, що є люди серед низів, які підтримують Ніколаса Мадура, є багато людей, які підтримують опозиційні сили, причому дуже давно. І тут важливо, кого підтримують військові. І в цьому контексті важливо те, що ми знайшли жертву режиму Мадуро і Юго Чавеса, юриста Альберто Анхелі, який втік з Венесуели. Він поїхав у Сполучені Штати за програмою через переслідування. І він розповідає історію, якийсь певний бекграунд цієї країни. Історія полягає в тому, що серед військових, особливо високопосадовців, є дуже велика підтримка режиму, і він пояснив чому.
They have a process to infiltrate the army with a communist.
Режим Чавеса прагнув взяти під контроль військових і призначав комуністів. Наприклад, міністр оборони Владимир Лопес Падріно був членом комуністичних організацій в юності. Зараз генерали армії це комуністи.
When he was young and he is infiltrated in the army. All the people who is rule the army.
Тепер нам стало зрозуміло, що серед військових не все так однозначно насправді. А чи однозначно всередині самого суспільства? Тобто ми бачимо новини про багатотисячні чи не багатомільйонні акції протесту, але ну, Мадуро, коли виступав на своєму президентському балконі, під ним було доволі багато людей. Його підтримують? І хто ці люди в такій історії?
Так, і тут історія в тому, що це не можна сказати, що більшість, до речі, багато західних медіа подають так, що майже всі проти Мадуро. Це не зовсім так. Тобто є велика кількість людей, які його підтримують. Це часто незаможні люди, особливо ті, які отримали привілеї під час запровадження цих соціальних реформ, коли в Венесуелі все було ще окей, вони за рахунок нафтодоларів витрачали на соціальні програми. Ті люди, які від цього отримали адвентеджі, вони сильно його підтримують. І тут важливо ще, що у Мадуро є не просто армія, та те, що ми згадали, а те, що в нього є так звані, ну я їх називаю венесуельськими тітушками, колективос, це парамілітарні організації, які підтримуються державою, у них є зброя, і більше про них також нам розповів Альберто Анхель.
The colectivos are the organization of the activists from the Communist Party of Maduro.
Колективос – це група людей, пов'язаних з комуністичною партією Мадуро. Серед них є багато бандитів. Їхня мета – захист режиму. Їх тренують на спеціальних базах. Їх готують навіть на Кубі. Вони отримують зброю, автомобілі, усе, що їм треба від уряду. Бо вони і є армія уряду. Верховний суд не визнає будь-які злочини колективос.
They have all the necessary support of the government, because they are the armed arm of the government.
Давай поговоримо тепер про тих, хто Мадуро не підтримує, про місцевих жителів, які його не підтримують, і поговоримо про те, чому. Ну, власне, відповідь на це питання здавалося би простою, тому що, ну, по суті...
Країні немає що їсти.
Країні немає чого їсти, як це називають західні ЗМІ, болівар не виніс Мадуро. Єдиним джерелом валюти і там засобів для забезпечення елементарних якихось речей до недавнього часу була ще нафта, її експорт. Але за роки правління, там останні роки правління Чавеса і за ось ці два, ну тобто два неповних періоди правління Мадуро, вони фактично знищили нафтову галузь як таку, і тепер в країні ситуація взагалі жахлива. За останніми даними, там, здається, 2 мільйони відсотків інфляція. Це якісь нереальні цифри.
Тут ще, да, мені одразу згадується зімбабвійський долар. Тут ще важливий нюанс, що не просто нафта, а те, що ціни на нафту впали. Я ще намагався розібратися з цією історією. Ну, і, звичайно, те, що багато країн ввели, Сполучені Штати, наприклад, ввели санкції проти Венесуели, а Сполучені Штати залюбки купували цю нафту. І тут ще нюанс такий, що, не знаю, мені історично одразу нюанс згадується про Іспанську імперію, яка захлинулася власним золотом, так само і Венесуела. Коли в них було дуже багато нафти, вони її використовували на все, що можна, і таким чином місцеві бізнеси, місцеві галузі занепадали, тому що Венесуела просто купувала щось, розумієш? І вони просто вирішували проблему тим, що і імпортували якісь деталі, речі, будь-що. А потім, коли з нафтою не вийшло, в країні вже майже нічого не було.
У 2017 році ця історія мене вразила найбільше. Близько 90% населення скаржилось на недоїдання. І це є наслідком ось цієї всієї історії.
І це у 21 столітті і не в країні, де... Ну, я не знаю, там якісь величезні геноциди, голоди, зразу згадується Африка. Тобто, все-таки Венесуела раніше була однією з найзаможніших країн цього континенту.
А зараз там фактично немає грошей для того, щоб друкувати гроші.
Там же ж є не просто гроші, вони ж нещодавно, Ніколас Мадуро і уряд запровадили криптовалюту, першу національну криптовалюту, яка називається Петро.
Вона називається Ель Петро, і в неї ніхто не повірив.
Гірше, ніж з біткоїнами.
Та, напевно, але слухай, ми зараз бачимо таку ситуацію, коли доволі неоднозначна історія всередині країни, є протистояння між двома політичними лідерами, і так само є дуже жорстка криза.
І виникає питання, що далі?
Виникає питання, що далі, і які взагалі тут є варіанти розвитку подій?
Це так само, як з цим, з шатдауном Трампа. Тут теж спробуємо розібрати, що може статися. Ну, я для себе виділив такі штуки. Перший варіант – це якщо Мадуро не піде на компроміс, і він просто знищить протестувальників. Так вже, до речі, було, проте ж теж тривають далеко не перший рік, коли у нас була революція, в них так само були заворушення.
Навіть за ті кілька днів протестів ми вже маємо там щонайменше 16 жертв, і тільки з тих, кого вже вдалося упізнати.
Так, отже, перший варіант – це просто придушення протестів, можливо, за допомогою окремої групи зовнішньої підтримки, про неї трошечки пізніше. Другий варіант, це, до речі, те, що схоже, Ніколас Мадуро буквально пару годин тому, ми пишемось у п'ятницю, а ви це слухаєте в суботу, Ніколас Мадуро сказав, що він готовий говорити з опозицією, зокрема з Гуайдо, а Гуайдо, здається, відмовив.
Він відмовився від будь-якого діалогу.
Але в будь-якому разі Мадуро може спробувати закручувати гайки, але при цьому робити це на тлі якихось заяв про те, що він готовий.
Прикриваючись демократичним процесом.
Так, і третій варіант?
І третій варіант, підозрюю, що є тут шанс інтервенції з боку коаліції на чолі з, очевидно, Сполученими Штатами.
І я хочу сказати, що намагався аналізувати публікації в медіа, і от під час розмови з Альберто кажуть про те, що ні ті, хто підтримують Мадуро, ні опозиціонери не хочуть такого варіанту, щоб якась зовнішня сила чиняла інтервенцію і змінювала ситуацію і брала під контроль країну.
Але говорячи про ймовірні сценарії розвитку подій, часто зустрічала одне питання, наскільки те, що відбувається зараз в Каракасі, це співставно з нашим Євромайданом.
Мені здається, от я теж з Альберто, коли говорив, розповідав свою історію, мені здається, не дуже, тому що, ну, наприклад, у Януковича не було настільки такої підтримки серед силовиків, як мені здається. І друга історія, що Янукович опапав тік, а цей не втече. І це ж не перші протести, і не перші загибелі. Було кілька місяців, коли там загинуло сотні людей. Просто наших людей, ну, про це писав весь світ, про Євромайдан, про Венесуелу писало менше людей. І тоді ніхто не втік. Тобто не виглядає так, що Мадуро буде тікати. Та й куди йому тікати? На Кубу?
Ну, виглядає поки що так, що найгіршим сценарієм для місцевих жителів з обох абсолютно боків барикад є якраз збройне протистояння і пролита кров. Хоча жертви вже є. Глибоко занепокоєні.
Так от, про зовнішню групу підтримки режиму Мадуро. Ясю, що ми мали на увазі?
Сьогодні, у день, коли ми пишемось, практично...
А це п'ятниця вечір.
Це п'ятниця вечір, і практично перед самим записом агентство Reuters опублікувало матеріал, у якому повідомило, що у Венесуелу приїхали... певні російські найманці. Там не уточнюється, чи це приватна військова компанія Вагнера, чи якась інша, але йдеться словом про російських найманців, які прибули до Венесуели. У своєму матеріалі Reuters взагалі посилається на три джерела, вони різні, деякі з них названі, деякі ні. І ось ми поспілкувалися з одним з джерел видання, і це перший секретар Всеросійської громадської організації «Покоління перемоги» Євген Шабаєв. Він нам розповів про те, чи дійсно, за його даними, в Венесуелі є російські найманці, скільки їх, і як вони туди прибули, і коли це сталося.
В понедельник вечером состоялся звонок моим знакомым ребятам, которые осуществляют охранную деятельность первых лиц и недавно вернулись из Габона. Собственно говоря, им поступил заказ на формирование группы порядка 400 человек. Но куда, что, они не знали. Во вторник вечером они были на Кубе, в Гаване. Их чартером туда перевезли. И затем один из ребят позвонил своим родственникам, сказал, что их сажают на... рейсовый борт, следующий в Каракас. В дальнейшем связи уже не было. Ну и, собственно говоря, в среду утром меня попросили родственники связаться с международными корреспондентами, чтобы уточнить судьбу ребят. Ни условия, ни функционал не был ни сказан, ни прописан. Но, собственно говоря, эти люди лишних вопросов никогда не задавали. Их главная работа, заключающаяся в рубеже стран первых лиц.
И тут важливо згадати, що це, по суті, перша країна у Латинській Америці, де ми маємо повідомлення про те, що там є вагнерівці. Ми знаємо про Африку, ми знаємо про Донбас, але Латинська Америка і Венесуела – це щось нове.
І продовжуємо темою Вагнера. Але Вагнер, який приватна військова компанія Вагнера, його найманці, бойовики, які вже не у Венесуелі, а у Африці. Історія з тим, що Вагнер є у Африці, вона взагалі з'явилася у ЗМІ доволі давно. І якраз з вагнерівцями пов'язували ще улітку вбивство російських журналістів там, які туди поїхали розслідувати діяльність ПВК Вагнера. Нагадаю, що серед убитих російських журналістів Орхан Джемаль, Кирило Радченко і Олександр Растургуєв. І ось цього тижня з'явилися нові подробиці у цій справі. А саме журналіст сайту «Московський комсомолець» Олександр Мінкін, він опублікував дипломатичну переписку чиновників російського МЗС. І там доволі багато цікавого. Зокрема, там є доволі цікавий факт, який стосується водія цих журналістів. Як ми знаємо, коли вони туди прибули, їх супроводжував водій. І ось цей водій, він залишився в живих, на відміну від журналістів. Їх в машині було четверо, троє журналістів і водій.
Тобто машину розстріляли, а водій вижив. Пощастило, мабуть.
А водій вижив. І найцікавіше, що один з тих посадовців, які брали участь у цій переписці, він говорить, що йому вдалося з цим водієм поспілкуватися. І за словами самого водія, йому вдалося втекти. Але водночас російські представники, вони визнають, що водій плутається у своїх свідченнях. Він не може сказати, пригадати конкретні дати, час конкретних людей і так далі. Але з цим водієм, як виявилось, не все чисто. Його пов'язують з місцевими жандармами. Ну, там історія насправді в тому, що російські журналісти там були не тільки з водієм, а їх супроводжував ще й місцевий жандарм. Так от у цього водія вважають також колишнім жандармом, хоча це категорично спростовує російські представники, російські МЗС. Ну і наостанок, основна ключова історія, яка виплила завдяки цьому матеріалу, це те, що Росія значним чином затягує розслідування вбивства журналістів. Наприклад, дуже простий факт. Повідомляється, що через 22 дні після того, як водія взяли під варту, його не допитали російські слідчі. Пройшло 22 дні, до нього ніхто не приїхав. Зараз, за даними видання, водій перебуває на свободі.
І я продовжу цю тему. Цього тижня з'явився інший шматок мозаїки російської приватної військової компанії Вагнера. І мова йде про Судан. Що сталося? Видання Times написало, що представники цієї компанії є у Судані. В цій країні є протести і, по суті, уряд намагається їх придушити. І важливо, що для Росії це вигідна точка. І якраз у Москви зараз з Суданом дуже непогані відносини, починаючи з кінця 2017 року. От, наприклад, що говорив президент країни Омар Аль-Башир на зустрічі з Путіним у кінці 17-го.
Хотів би зазначити, що наші погляди співпадають у багатьох сферах. У першу чергу ми проти втручання США у внутрішні справи арабських країн. Загалом питання миру в Судані зривається через інтриги США. Тому ми потребуємо захисту від агресивних дій американців.
Я, до речі, хочу сказати, я пригадую це відео і пригадую, як схвально Путін кивав у відповідь на все, що каже представник Судану.
Тут ще важливо те, що це, чому це цікаво Путіна, окрім географічного якогось положення, те, що це третя країна за видобутком золота в Африці. І цим зацікавився Пригожин.
Ну, наскільки я розумію, та простими словами, це дуже схоже на бартер, який полягає, ну, як мені здається...
Як здається СБУ?
В наступному. Влада Ірану отримує військову допомогу, протекцію з боку Росії. Російські бізнесмени отримують доступ до золота. Я правильно розумію?
Угу. Так, тобто, по суті, ці вагнерівці, вони є охоронцями бізнесу Пригожина. Додай кілька слів про те, хто це.
Пригожин – це російський бізнесмен, його пов'язують з приватною військовою компанією Вагнера, вважається, що він її фінансує, хоча доказів офіційних цьому поки немає. І так само його пов'язують з фабрикою тролів, федеральним агентством новин, яке брало участь у втручанні в американські вибори.
Так от цей Пригожин нібито має компанію M-Invest, яка займається видобутком золота у Судані, це все підтримує і захищає компанія Вагнера, і неочікувано. Про це сьогодні написала Служба безпеки України, про те, що інформація Times і західних ЗМІ про присутність Вагнера – це правда, і за інформацією СБУ, там зараз в Судані 300 людей, російських найманців, вони там з грудня 17-го року. І от коли прозвучав грудень кілька разів, я одразу згадав, що якраз в грудні 17-го з'явилось в інтернеті відео, де тренують урядових військових Судану російські найманці.
Єла. Бісура. Стоп, блядь, де камбуля? Іди, бери її, блядь.
Отже, географія Вагнера, як ми бачимо, розширюється. Крім Донбасу, Сирії і Росії, про які ми вже знали, про присутність Вагнера там, тепер є ще докази присутності Вагнера у Судані, у Центральноафриканській Республіці і, як виявилось, після сьогоднішнього випуску, ймовірно, у Венесуелі. Ви слухали подкаст «Глибоко занепокоєні». З вами були «Глибоко занепокоєні» Яся Вольвач
і Андрій Кобалія. Слухайте, думайте. І ми вже думали, що записали випуск, і раптом з'явилась інформація про те, що шатдаун в Америці закінчився. Це правда ж?
Буквально щойно Трамп сказав, що шатдаун тимчасово припиняється на 3 тижні, тобто уряд американський працюватиме до 15 лютого. Що буде далі, невідомо, оскільки питання про фінансування стіни на кордоні з Мексикою залишається відкритим для дискусії. Трамп все ще хоче виділити на будівництво стіни 5,7 мільярдів доларів, водночас демократи погоджуються тільки на майже 2 мільярди.
Глибоко занепокоєні. Спецпроект Андрія Кобалії та Ясі Вольвач про ключові міжнародні події тижня в 20 хвилинах.